filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa.
Kao na filmu.
Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. I dobroveče vam žele ton majstor Goran Ivković, organizator Čedomir Radović, muzički urednik Katarina Epštajn, moje ime je Ksenija Radović. 17. januara na sceni Beogradskog dramskog pozorišta u Beogradu imali smo priliku da gledamo predstavu Slučaj Rupa u kojoj igraju mladi glumci Stefan Radonjić i Jelisaveta Karadžić, koji su naši večerašnji gosti. Dobroveče.
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 Prvo da kažemo slušalcima o čemu govori ova predstava i da im zapravo kažemo da je ovo bio vaš master rad na Fakultetu dramskih umetnosti.
Tako je, to je naš master rad i premijera je bila 9. septembra, čini mi se, prošle godine. U međuvremenu, uz par proba i još neke korekcije, došli smo evo do premijere i predstava sada počinje svoj pozorišni život. Mi smo zapravo odabrali dva Ioneskova teksta, u pitanju su Ludilo u dvoje i Rupa. Nas dvoje smo uradili i dramatizaciju, spojili ta dva teksta u jednu integralnu celinu i tako dobili ovaj tekst koji smo nazvali Slučaj Rupa i tako je nastala ova naša predstava.
I predstava govori o jednom mladom bračnom paru, ako se ne varam.
Tako je.
Da, govori o mladom bračnom paru, čiji odnos je pun nekih trzavica i oni se često svađaju, raspravljaju, možda oko banalnih stvari nekih.
A najčešće oko banalnih.
Najčešće oko banalnih stvari, ali njima su te banalne stvari od krucijalne važnosti u tom momentu. Ali se bavio jednim konkretnim događajem, a to je, dakle, on, likovi se zovu on i ona, nemaju imena, ali jednostavno tako su otvoreni da se u njih učita svako ko može da se prepozna ili prepozna nekog drugog u njima. Dakle, dogodi se to da on, koji je jedan čovjek pun nagrada, diploma, priznanja i univerzitetskih, da tako kažem,
zvanja,
jednostavno dođe jedna vest da on više ne posjeduje ništa od toga. I zbog te jedne rupe koja se dogodila u njegovom školovanju, eto tako, to ću da otkrijem.
Pa da, ne kažem,
da,
sad
da, ovaj, i onda jednostavno, mislim, tema je aktuelna vrlo i zanimljiva je, zanimljiva je ta situacija gledati jedne članove, da kažem, elitnog društva, jedne intelektualce, kako se suočavaju sa tim da jednostavno sve to što su bili više nisu i da jednostavno propadaju. Naravno sve to je na jedan vrlo komičan, šaljiv, farsičan način, kao što Ionesco sami piše, tako da eto, malo se šalimo s tim
temama. Sa prilikama koje su oko nas, zato što između ostalog ne samo da u predstavi kritikujemo tu komunikaciju između dvoje ljudi, odnosno nemanje komunikacije između dvoje ljudi, baš zbog ovoga što je Stefan sad ispričao, ova predstava jeste na kraju krajeva jedna suptilna kritika i društva i obrazovnog sistema, a na žalost, bez obzira što je pisano pre ihaha godina, aktualno i sada.
A ono što je zanimljivo jeste da smo mogli da vidimo, oni koji su postili YouTube ili zvaničnu Facebook stranicu vaše predstave, su mogli da vide trailer ili najavu predstave.
Tako,
i tu se vidi samo vaše lice u krupnom kadru na trenutak i izgleda kao da se odgurujete, a onda zapravo vidimo da stremite, to jest da pokušavate da se dodirnete na trenutak. I mislim, i zanimljivo je zapravo što možemo i na ovaj način da nas zainteresujete, da dođemo eto u pozorište i da vidimo predstavu.
Pa da, to u stvari jeste definicija njihovog odnosa. Mislim, zato tako smo i radili trailer. Nismo hteli da montiramo slike iz predstave, da ne bi ono sad kao sažvakali sve i dali gledalcima da znaju šta će da ih očekuje. Ali to jeste definicija njihovog odnosa, jer oni koliko god se non stop prepirali, koliko god se svađali, uvek vrlo brzo posle toga se pomire. I to je ono, ne mogu sa tobom, ne mogu bez tebe.
Oni pokušavaju u nekim momentima kažu vrlo eksplicitno, ja odlazim, napuštam te, idem dalje, idem u, da jednostavno izađu iz te kolotečine, ali da li uspevaju tome, to nekada...
Pa ne, ona ni ne ode u stvari, ona ne reaguje, baš evo sad, ona, ja ne reagujem recimo na to njegovo. Ja idem zato što ja znam da on niti će da ode, niti ima gde da ode. Mislim, toliko su kao već u tom nekom krugu, kao ono hrčak u kavezu, i non stop u krug, i non stop u krug, i to je taj njihov život. Sad oni pokušavaju da ostare kontakt, nekad im uspe, nekad ne, i to jeste zabavno, što im gledati.
Ali moram da prokomentarišem, pošto je Elisaveta toliko strastveno govori o ovoj predstavi, da je vjerojatno bila vaša ideja i da radite ovo i da spojite ova dva komada.
Ja strastveno govorim o sve. Gluma je moja strast. Zapravo, mi smo se od početka master studija imali neku sasvim drugu zamisao. Mislim, znali smo od početka da ćemo Stefan i ja da radimo.
Da ćemo zajedno da učestvujemo, da ćemo zajedno pravimo naš master rad.
Da.
Ali ti je bio vaš odabir ili ne?
Da. Znači, mi smo mogli da biramo i kolegu sa kojim ćemo da radimo,
i tekst,
sve. I mi smo krenuli s jednom potpuno drugačijom idejom. Međutim, shvatili smo da nam je za realizaciju te ideje, da imamo i malo vremena i možda malo sredstava, da to ispadne onako kako treba, i onda smo shvatili da dosta smo se
raspiljavali. A i moram da te prekinem. I velika ekipa je podrazumevala taj projekat. Nekako
da.
Više glumaca, veća muka oko režije, oko dramatizacije, oko svega toga, i onda smo shvatili da dolazimo do jedne vrste da moramo jednostavno da izađemo sa predstavom, da nas je datum čekao zakucan, i znali smo šta ono što u čemu uživamo, a to je apsurd. I to je komedija, i to je nas dvoje na sceni.
Na kraju krajeva, na fakultetu se nismo ni bavili tim žanrom, pošto tako je koncipirano studiranje, da se svaka godina bavi određenom temom, da tako kažem. A apsurdom se nismo bavili na fakultetu, i to je zapravo, onda je master rad bio dobar poligon da mi shvatimo i da mi naučimo, između ostalog, kako se to radi, i jesmo naučili, i zapravo smo tada shvatili koliko nismo ništa znali o tome ni kako se igra, ni šta podrazumeva to da se odabere jedan apsurdni tekst i da se onda on odigra. Ali nije bila moja ideja, zajedno smo, sećam se tog paklenog avgusta i 50 stepeni u vežbonici FDU-a i 100.000 knjiga oko nas, i onda smo tako bukvalno listali i tražili i našli.
Možda je to bio najteži deo posla, izabrati, a onda je posle sve došlo lako.
I onda kad smo već našli, onda kako spojiti ta dva teksta da ne deluju, da deluju kao celina, da deluju kao jedan tekst. To je, a mi pritom i nismo dramaturzi, i onda je ali ispalo je
dobro. Da.
To su dva teksta Ežena Joneska, Ludilo udvoje i Rupa.
Tako je.
Iza kulisa, glumci Stefan Radonjić i Elisaveta Karadžić. Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. I večeras su sa nama Stefan Radonjić i Elisaveta Karadžić. Eto, imali smo prilike da spomenemo da sada vašu predstavu Slučaj Rupa mogu slušalci da pogledaju u Beogradskom dramskom pozorištu. 17. januara je zapravo bila premijera na ovoj sceni. I zato bih ispomenula jednu lepu akciju koju je započelo Beogradsko dramsko pozorište, to jest da pozorište učini dostupno svima.
Da, tako je. Beogradsko dramsko pozorište je pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja obezbedilo besplatne karte za sve one koji zbog materijalnog stanja nisu mogućnosti da redovno posećuju pozorište. I mogućnost dobijanja ulaznica imali su u januaru, dakle, svi korisnici socijalne pomoći, nezaposleni, korisnici dečijeg dodatka i penzioneri sa minimalnim primanjem, kao i studenti koji su korisnici stipendije. Vrlo efikasna ta akcija bila da su stvarno sve karte su otišle u prave ruke, ljudi su, koliko smo čuli, bili vrlo zadovoljni i srećni su dobili tu jednu mogućnost. I mislim da to je jedna stvarno lepa akcija da pozorište brine zaista o svojoj publici i da nekako dovodi novu publiku u svoje pozorište.
A čini mi se da je baš lepo započeo ovaj januar i nova godina kada je reč o pozorištu. Ako ništa, barem u vašem eto, profesionalnom životu, što je Slučaj Rupa našla eto, svoju kuću, to je Beogradsko dramsko pozorište. Već smo spomenuli slušalcima da ovo je bio master rad, bili ste u klasi profesora
Vlade Jeftovića
i Srđana Karanovića. A ipak, pogotovo malo starijim slušalcima Radio Beograda je poznat i glas i delo Vladimira Jeftovića. Eto, kako je biti njegov učenik? Kako ga se sećate?
Božanstveno, hvala tom čoveku, ono, što nam je ostvario san, pa on je jedan divan profesor i mislim toliko je dobrih glumaca do sada napravio i velika je čast zapravo bila biti u njegovoj klasi. Jako je bio strog, ali pravičan i ne samo da nas je učio glumi, nego nas je učio i životu. I sve što smo od njega čuli je on meni sada zlata vredno i bukvalno smo sinoć sedeli, naš još jedan drug i Stefan i ja, i baš ne znam ko je spomenuo koliko nam u stvari nedostaje, pošto smo nažalost njega izgubili kada smo mi bili treća godina. I sad nam nedostaje kad smo već u profesionalnim vodama, zato što toliko je dilema da ono toliko bi značio njegov neki savet, a sigurno bi bio pravi.
I divno je kada se u poslu sretnemo sa njegovim starim studentima, nekako, mislim, prepoznaje se ta neka disciplina i etika koju je on nama usadio od užeg kruga, od primnog ispita, pa onda i preko svake godine studija, ta etika ljubavi i vaspitanje koje imamo prema ovom poslu i u odnosu prema glumi. Slažem se da nedostaje, pogotovo sada kada izdamo iz projekta u projekat, kad radimo nove projekte, kad nekako gradimo karijere, da nekako kaže da li smo na dobrom putu, da li to ide kako treba, da li šta da menjamo, šta da radimo i da li treba uopšte nešto se menja, ali nekako njegove knjige, njegova dela koja ja konkretno često volim da pročitam ponovo i da se podsjetim nekih stvari, mi ulivaju neko ohrabrenje i da kažem smiraj kada je to u pitanju.
Ali ono što i stalno govore glumci jeste kada jedan profesor pravi svoju klasu, da on ne gleda samo pojedinačno glumce, nego i on gleda kako oni zajedno čine jednu celinu i možda i da postoji ta razlika. Da li ste na kraju za ove tri godine saznali šta je možda to kod vas što je njega navelo da izabere vas da postanete deo njegove klase?
Ne mogu da kažem zašto sam baš ja tu. Verujem da svakog od nas sa klase koje je odabrao, birao po talentu, birao po tome kakav je ko čovek i kako će sa ostalim ljudima sa klase da funkcioniše. A ako kažemo da smo mi kao klasa i nakon fakulteta i za vreme fakulteta ostali vrlo bliski, da se družimo, volimo, poštujemo,
sarađujemo,
onda mislim možemo da kažemo da njegov odabir stvarno se ispostavio kao pravi.
Pa ima dosta profesora, mislim ne dosta, ali eto i Vlade to nekada kada pitamo recimo već kao njegovi studenti pa kažemo kakav je ovaj, kakav je onaj, za neki kad je primni ispit u toku, on kaže, znaju da kaže, jako je talentovan, ali uništio bi klasu. Nekako za nekog kandidata, nekako u redu je talent, u redu je tvoja individualnost, to je naravno ono što se traži i zbog čega izlaziš na prijemni, ali ako taj čovjek nema s kim da radi, a ovo je jedan kolektivni posao, onda nekako malo i džabe sve. Tako da vrlo vodi računa oko toga da jednostavno klasa cela opstane, a i da unutar te klase svaki pojedinac se pokažu najbolje.
Mislim, ja se tako najproduktivnije u stvari radi.
Da.
Bar, ono, ja nikad ne bih mogla da radim u sredini, a da znam da kolege oko mene nešto, da imam neki loš odnos sa njima. Mi nismo to na klasi imali i nikad se nije dogodilo da sad kao, naravno da dođe do nekih nesuglasica, ali nikad nije preraslo nešto da sad se napravi neki veliki problem, pa da se klasa eto raspadne, da tako kažem.
Ali eto, i sami ste rekli da ste odmah znali da želite vas dvoje zajedno da radite vaš master rad i da. Eto, i zapravo sjajno kada nađete neki tekst, neku predstavu koja je više od ispita, koja na kraju nastavlja svoj život i koju vi želite da igrate, kao što je slučaj Rupa. Da. Tako da i da pozovemo naše slušalce da redovno prate repertoar Beogradskog dramskog pozorišta.
Tako
da...
je, predstava će se igrati jednom mesečno.
I uz neke ugostovanja.
Da, znamo u pola devet, zato što je na maloj sceni Beogradskog dramskog pozorišta, tamo predstava počinje u pola devet i naravno, ko god došao, dobro došao.
Tako je.
Znači
a mogu
će
da
nam.
Prate i, a, naravno, ovi moderni koji prate tehnologiju, mogu da prate i preko Facebook stranice Slučaj Rupa i preko naših profila,
mi
naravno i preko
objavljivati.
Sajta Beogradskog dramskog.
Tako da kažemo da i ako ne dođete u Beograd, možda Slučaj Rupa dođe u vaš kraj.
Tako je.
Iza kulisa Stefan Radonjić i Elisaveta Karadžić. Gosti Radio Beograda 1 i emisije Iza kulisa su glumci Stefan Radonjić i Elisaveta Karadžić. Eto, ako vas naši slušalci ne ugledaju na sceni Beogradskog dramskog pozorišta, mogu to učiniti na sceni ustanove kulture Vuk Karadžić. Postoji, eto, jedna predstava koju ja stvarno dosta slušam, a to je Ne oklevaj, improvizuj. U ovoj predstavi ima improvizacije, kao što i možemo zaključiti, i to da. Dosta.
Na tome se zasniva čitava predstava, na improvizacijama.
E, pa dobro, da li smo i mi gledalci aktivni učesnici u tim vašim improvizacijama ili ipak ne?
Naravno, naravno.
Ali da, naravno da, dosta toga je bazirano na tome šta publika zada, ali pošto nekako publika voli prvi put da dođe i da ušuškano posmatra iz mraka i da ne bude nekako, da ne učestvuje sa nama, nego da... Pa onda da dođu sljedeći put da...
Da provere da li lažemo ili stvarno improvizujemo i dalje svaki put drugačije, pošto imamo...
Onda dođu sa rešenjima nekim. Tako da ljudi koji su spremni da daju neke predloge mogu. Oni koji se ne osjećaju slobodno i da to učine, ne moraju to da čine, mogu samo da uživaju u improvizaciji.
Ali mogu da se osjećaju slobodno da dođu 23. januara u ustanovu kulture Vuk Karadžić i da pogledaju... ovu predstavu.
Da, tu igra recimo čitava naša klasa.
Da,
svi smo i to je bio naš ispit na
tačnije,
kraj prvog semestra četvrte godine.
Je,
i to je doktorski rad našeg asistenta Srđana Karanovića. Mi smo te vežbe improvizacija radili čitav semestar, zapravo to je bilo preko 100 vežbi smo mi različitih kao prolazili sa onom brdo situacija, da bismo na kraju odabrali te neke najbolje vežbe koje su
najatraktivnije
za publiku, ali to je samo okvir te vežbe. Ono što se događa unutra stvarno je različito od igranja do igranja i neke se čak i zasnivaju na tome da nam ono što publika kaže, bukvalno to igramo. Ne, znači, mi nemamo nikakvu neku predideju o tome.
Nema nikakve pripreme za
ništa.
Tu predstavu. Nemamo kostime, nemamo tekst, nemamo reditelja, nemamo scenografiju.
Igramo šta, da. Šavlon se gostujemo i dođemo i kažemo, dobar dan, šta imate od neigrajuće scenografije, rekvizite. Oni nas uvedu u fundus i mi kažemo, lopta, može lopta. Šta je ovo? Kofer, može kofer. Mislim da nismo našli kofer i loptu, nema veze, našli bismo nešto drugo. Mislim, tako da predstava se menja stvarno od igranja do igranja. I mnogo je zabavno i publici, zato što zna da neke stvari nastaju baš tu pred njihovim očima. A i nama je zabavno svima da igramo tu predstavu, zato što kroz nju između ostalog i rastemo i dalje ostajemo u tom glumačkom treningu, mora brzo da se misli, mora da se bude užasno koncentrisan,
aktivan,
da se sluša partner i nama je jako važna i zabavna.
Eto, možda i da spomenemo vaše klasiće, ko se nalazi pored vas na sceni?
Pored nas na sceni tu su Bogdan Bogdanović, Brankica Sebastijanović, Ivana Dudić, Dušan Matejić, Iva Kevra, Miloš Đurović i Anita Stojadinović.
A eto, ono što sam ja čula i naši slušalci jeste da možda i drugi glumci koji u tom trenutku na drugoj sceni igraju predstavu vole da vam se pridruži.
Da.
Kao, na primjer, gospodinu Vlalukin.
Tako je i Uroš Jovčić. Oni su igrali na velikoj sceni. Buha je imala svoju predstavu Gospođa ministarka. Oni su shvatili da imaju neku pauzu između činova, da je to tačno dovoljno vremena da dođu malo, se uključe u našu predstavu.
To se zapravo dugo kovao taj plan.
Mi nismo znali, recimo, da će oni da se pojave. Oni su samo banuli.
Kasnije smo saznali da Vlalukin i Srđan su skovali taj plan, pošto Srđan Kranović, čiji je to zapravo i doktorski rad bio, on je sa nama kao moderator i komunicira nekako između nas i publike. Vlalukin je došao na tu ideju, pošto par puta smo imali tako preklopljeno predstave i Vlalukin je rekao, moram jednom da dođem da vam banem na scenu, i Srđan je rekao, ajde, važi, neću ništa da im kažem, i mi smo samo videli da su oni uleteli.
Samo ušli, bukvalno u kostimima gospođe ministarke, Uroš obučen pritom kao žena.
E, to je bila prava improvizacija za vas.
Da, mislim, baš smo se iznenadili, ali to je bilo baš simpatično i mnogo je lepo nekako to kolegijalni gest, baš je to lepo s njihove strane.
Da li u samoj predstavi postoji neka okosnica, neka tema po kojoj se vodi dalje improvizacija ili...
Ne.
Ima samo jedan deo koji je fiksiran, koji je dramski tekst. To je scena Paviljoni Milene Marković, je li tako? Tu baš ili saveta jer radi tu samo pošto zna taj tekst, i onda nakon odigrane te scene ona pita šta dalje publiku i publika kaže ne znam, uradi to i to ili kaži mu to i to ili ti uradiš to. Dakle, i ona odmah u trenutku to isprovodi.
Ali ako si pitala da li postoji neka određena tema koja bi mogla da se kao kaže, da je poruka, predstavi ili nešto, to ne, zato što su vežbe različite i sad bukvalno može da se dogodi da jedna scena bude u cvećari, da se događa i da sad oni pričaju o tome kako, ne znam, je ona trudna, a muž je vara sa svojom najboljom drugaricom sa selu cvećari, a sledeća već može da bude u direktorovoj kancelariji u školi gde kao sad nešto lupam. Mislim, ne postoji jedna određena nit koja spaja neke vežbe. Bukvalno ide vežba, aha, završila se, okej, idemo dalje. I zato je zabavno, dosta je predstava zabavna mlađoj publici, to smo baš primetili, zato što je tako kratko, brzo je i nema neke sad dublje poruke, ne znam šta, ko ne voli da misli, nek dođe da gledaj improvizaciju. Šalim se. Htela sam samo da kažem da ne postoji neka sad duboka misaona poruka, zato što predstava nije prosto tog tipa.
Pa dobro, da. Nekada je okej otići u pozorište da se nasmeješ i samo zabaviš.
Naravno da je okej.
A eto, možda i ovo prava prilika da kažemo našim slušalcima, ako dođu da gledaju Neoklevu improviziju, da se ne stide, da i oni sami učestvuju u kreiranju.
Nikako, pa nama puno znači.
I nama je lakše kada nam publika zada nego da mi sami smišljamo. Jer mi igramo već dugo i smišljamo i onda ne znamo šta da smislimo i onda nam je lakše da nam publika zada i to da u trenutku.
A i na taj način se odmah razuvere da li improvizujemo stvarno ili se pripremamo.
Obećavam da ću smisliti nešto dobro i doći na sledeće igranje.
Samo to.
Iza kulisa Stefan Radanjić i Elisaveta Karadžić. Because you look so fine that I really want to make you mine. You look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? A big black boom, a long brown hair. She's so sweet with her. Gonna be my girl. One, two, three, take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. You look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Long brown hair, she's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. Večeras sa nama glumci Stefan Radonjić i Elisaveta Karadžić. Eto, ispomenuli smo slušalcima, onima koji su nas slušali od samog početka, da ste vas dvoje zajedno bili u klasi, da ste bili u klasi profesora Vladimira Jeftovića i Srđana Kranovića i možda i kako su izgledali ti studentski dani, ali kako ste uopšte odlučili da želite da se bavite glumom i možda i da upišete fakultet dramskih umetnosti?
Ja sam jako rano to shvatila, zato što sam rođena u takvoj porodici gde se između ostalog gledalo puno filmova, čitalo se, mislim nekako i vodili su me moji na predstave i nije mi bilo strano ništa. Između ostalog mislim da sam taj glumački talenat nasledila od tate, pošto se on amaterski dosta bavio glumom i onda nekako uz njega mi se sve to dopalo, da bih onda negde možda u petom razredu krenula u školicu glume kod Dragane Mrkić. I tako smo počeli da radimo te prve neke dečije predstave. Krenula sam da se upoznam sa tim, ali postoji još jedna stvar. Ja zapravo nisam neki sportski tip, ni tad bila, ni sad. I onda kao, ne mogu da treniram ništa, pritom u Petrovcu, pošto je i mali grad i tako, nije ni bilo nekih baš, Bog zna koliko, mogućnosti da se dete ono bavi. Sad, hvala Bogu, ima. Za balet nešto isto nisam Bog od dana. Tako da mi gluma jedino zapravo preostala. A kasnije sam shvatila da nisam tip čoveka koji bi mogao jednog, koji bi mogao čitavog života da se bavi jednom stvari. Recimo da sad ono završim, ne znam, lupam prava i svakog dana u 9 ja sam u kancelari, radim do 5 i verujem da je to jako zabavno zato što se gomila stvari događa, ali prosto ta neka osnova je ista. Zato sam se između ostalog odlučila za glumu, zato što od uloge do uloge to je nešto potpuno drugačije, zato što se kroz svaki proces raste, zato što da bi se bavio glumom časno, pošteno i lepo, moraš stalno da budeš upućen, informisan, da puno čitaš, da puno gledaš i mislim da je jedan posao koji, mislim, ono, floskula, ali nije posao. Više. Pa jeste, nekako imaš kao nije glumo baš samo posao i stvarno
možeš se doživi kao igra
i sebi to da kažem, da, i nekako te tera ono da to da rasteš, da budeš bolji, da stalno baviš i sobom i svetom oko sebe.
A da li onda možete uopšte da zamislite da eto igrate jednu istu ulogu u jednoj predstavi 10-15 godina, jer stvarno postoje u Beogradu takve predstave koje...
To mogu, ali mislim da je to druga, mislim umeđu vremenu se igraju još neke uloge. A drugo, nikad igranje nije ono jedan kroz jedan isto. I mislim da to jeste ono draž kad si ti već toliko ovladao tom scenom i tim likom i kad imaš tako dobar odnos sa partnerom, da to igranje predstave ne bude čisto izvođenje radova na sceni, nego da zapravo bude jedan čin u kome uživamo kako publika, tako i kolega i ja i da se zapravo svi zabavimo. Ne sad ono laka zabava, nego da nam to ne bude mučenje i ne bude odrađivanje posla, na to sam mislila.
Stefane, kako ste se vi opredelili?
Mene je pratio taj, da kažem, eto, nikad nisam bio član nekog amaterskog pozorišta, moji menostroni su na to slali, nikad, ali sam, reći ću, ajde, ja sam se proslavio i u osnovnoj školi i u gimnaziji tako što sam imitirao profesore i to su profesori voleli i ja sam i onda čak je bila ta, da kažem, fora da kada hoće profesor da da kontrolni i neko se pojavi iz odeljenja pa kaže, a može Stefan da imitira i onda oni čak kažu može, ali mene da imitira i onda tako imitiram njih pred njima i pravim tako od sebe dvorsku ludu.
Koliko je to bilo zapravo opasno?
Bilo da, opasno, pogotovo u prvoj beogradskoj gimnaziji, znači nisu baš profesori onako med i mleko, vrlo su strogi, ali su voleli to, eto, nekako sam ih šarmirao, šta znam. I onda se ukazao jedan casting, odnosno prvo za 170 godina prve beogradske gimnazije se prvi put oformila dramska sekcija gimnazije, gde smo učestvovali dosta nas u Narodnom pozorištu, je bila ta neka priredba, da to kažem, sa nekim dramskim monolozima. Ja sam tu igrao Radoja Domanovića, pa da, i govorio jedan odlomak iz Mrtvog mora. I tu, to je bilo to zanimljivo, to je prvi put da sam ja na sceni i tu je bio Miša Janketić, je s nama bio na sceni tada i igrao sa nama. A moja prva predstava nakon završene, odnosno još kao student četvrte godine fakulteta, je u Beogradskom dramskom na velikoj sceni kad su cvetele tikve sa Mišom Janketićem. Tako da ovaj nekako, eto, to ima neko značenje, ili ga ja sebi dajem. I nakon toga smo otišli, cela dramska sekcija, na casting za seriju Priđi bliže na RTS-u. Tu sam dobio ulogu i tokom četvrte godine gimnazije sam snimao i tu seriju. Nisam razmišljao o tome da upišem glumu, niti sam znao iskreno gde je FDU, niti sam znao iskreno ko je Vladimir Jeftović. Ništa o tome nisam znao, a ljudi oko mene su to znali jako dobro. Te, da kažem, ajde, kolege koje su igrale sa mnom u seriji, mislim, sve su to bili amateri na Tuščici, gimnazijalci i, naravno, ne znam, Nebojša Dugalić, Gorica Popović, Ivana Mihić i tako, Vesna Stanković i tako dalje. I oni su nekako sve to znali, oni su bili nekako spremni, bili su nekako i sigurni, ja to nisam nešto pridavao značaj tome, međutim, ti stari glumci su rekli, ajde, probaj, izađi na primni, a kao, pa ajde, kažem to mojima. Moji kažu, ne dolazi u obzir, ideš na prava.
Ekta prava.
Da, odnosno, da, prava ili ekonomija, nešto ta dva, naravno, jel? I tu moram, eto, da kažem da sam imao tu sreću da mi je komšinica Anica Dobra, koja je gledala drugu epizodu koju se ja prvi put pojavljam, serije Priđi bliže, i došla je u moju kuću i rekla mojima, ne ide oni na kakva prava, on ide na glumu, mora da proba, verujte. I onda su moji nekako onako stali i rekli, ajde, dobro, proba, ali Anice, ti si odgovorna za to. I ja sam eto probao i upisao isprobu kod Vlade Jeftovića.
Sjajno. Iza kulisa, glumci Stefan Radonjić i Elisaveta Karadžić.
Thank you.
Gosti Radio Beograda 1 i emisije Iza kulisa su glumci Stefan Radonjić i Jelisaveta Karadić. Eto, tek je otpočela ova 2018. godina, ali možda i da vas pitam, kakav je vaš plan za narednu godinu?
Teško je kao govoriti o planovima u ovom poslu, zato što mnogo toga uopšte ne zavisi od moje volje, želje i tako to. Ali, pošto eto, nije sad da nešto puca od posla i od ponuda, nadam se da će biti više posla u 2018. To mi kao neka novogodišnja želja. Ali, da ne bih ono sedala skrštenih ruku i čekala da me neko pozove, mi smo se organizovali još par kolega sa fakulteta, recimo neki od njih su Vanja Nenadić, Aleksandar Istovski, Tijana Pečenčić, Mateja Popović, oni piše tekstove, zapravo tako je nastalo udruženje Čičamičino pozorište. Predstave su uglavnom u Dečijem kulturnom centru i u Akademiji 28, zato što su dečije. I evo već sad imamo jednu predstavu koja će se igrati za škole, za Svetog Savu, nakon toga nastavlja se ove dalje, neke stare predstave koje smo već igrali, samo nastavljaju da se igraju, u planu su isto tako neke druge, tako da eto to je ono nešto što sad mogu da kažem, a voljela bih da onda već ovaj, u junu pričamo o nečem većem još, nečem opet novom i tako.
Za Stefana možemo za sada da kažemo da već naredne nedelje ustanovi kulture Vuk Karadžić tramvaj zvani
Samoća.
Samoća.
Da, tramvaj zvani Samoća ima neku svoju novu premijeru, da tako kažem. Mi smo ga igrali prošle godine u tramvaju koji je išao po bulevaru, a sada se on seli na scenu, ta predstava seli na scenu, tako da 22. je premijera tramvaj zvani Samoća samo na sceni. I ta predstava je bila vrlo zanimljiva jednostavno zato što publika sedi u tramvaju, glumci ulaze i izlaze na stanicama i dinamično je vrlo i te priče su jako, jako dobro napisane, pisale su ih mlade dramaturškinje sa Fakulteta dramskih umetnosti, vrlo su životne, vrlo su te priče mogu da se čuju u prevozu i nekako iz prevoza su i sakupljene.
Da li se desilo nekada da uđe u tramvaj eto nekoga koga poznajete i kao, e, gde si Stefane, a zapravo...
Naravno, da.
Da li od... Mogu sad igram presu.
Da.
Ili mu se obratite u liku.
dešavalo se da ljudi hoće da uđu, ali mislim, to je takav je princip, dakle, ne ulazi se, ne izlazi se, baš publika ne ulazi, ne izlazi. Jednostavno, zna se da je predstava i zna se da, da ljudi sedaju u tramvaj na početnoj stanici i na završnoj izlaze kad sve to završi, tako da nije baš često dolazilo do tih stvari, ali dolazi naravno na ulici si i onda dolazi do nepredviđenih okolnosti, dolazi do protesta koji su bili, pa je bio blokiran saobraćaj, pa smo mi stajali, a mislim, igrali smo kao, morali smo da igramo na to jednostavno, da to je jedna okolnost, dakle i tu smo improvizovali dosta. Dešavalo se da kada stane tramvaj, kad treba da se dogodi do te smene glumaca, to kažem, da izađu, da novi uđu, da hoće neko da uđe je sa ulice u tramvaj, pa onda objasniš da ne može da uđe, ali meni se desilo to prvi put, tako krenem da ulazim, a ulazim sa replikom, treba već da kažem, ajde požuri, nešto to govorim, i ovako čovjek iza mene ulazi, a ljudi me vide, ja sam na prednjim vratima, i kažem, predsta, mislim, potpuno bez veze što sam to uradio, mesto sam neko ko može drugačije reagovao, ali dobro, mislim, možda niko nije ni čuo. Ali eto, dakle, to je još jedna premijera ovog meseca.
A očekuje nas i Zaspanka za vojnike.
Dakle, Zaspanka za vojnike, to je u oktobru, koliko sam čuo, taj film. Sad, evo i sad 17. je i film Potuci s naslovnih strana izlazi, tu isto igram. Tako da, ja mogu da se pohvalim prošlom godinom da je bila vrlo produktivna i volio bih da ova godina bude za nijansu još produktivnija od prošle, ili ista takva, tako da, ali po sadašnjim planovima trebalo bi da se snimaju neke nove sezone serija koje sam radio prošle godine.
Radili ste Ubice mog oca i Nemanjiće.
Dakle, da, nove te sezone, Istini i laži, isto to, eto, nova sezona i te serije, tako da, eto, to ste, ne kažem, tri serije za koje je nekako izvesna sudbina, a ovo ostalo ćemo da vidimo šta će doći novo.
A moram da vas pitam, eto, možda zato što je ipak, kada govorimo o Nemanjićima, kako je bilo ući u takav kostim?
Bilo je fenomenalno. Zaista, meni je bilo, Stefan Savković je napravio nerealne kostime. Ja sam, sećam se da sam imao sam, na primjer, sutradan je trebalo da snimam, oni mene zovu dan pre i, zato što je stvarno frka, puno ljudi, puno statista, puno materijala i kažu, dođi, dođi samo da probaš kostim do košutnjaka. Ja dolazim, a video sam slike prethodnih kostima i vidim imam neku, samo neka siva tunika, nešto. Ja gledam kao, super, ali zapravo sam se razočarao jer kao nije ništa.
Nema krzna,
nema
krune.
Krzna, nema, nije kitnja, sve tako kažem, nego je, eto tako, samo siva jedna tunika. Ja kao, dobro. I sutradan ujutru, u 6 ujutru dolazim na set, taj kostim ne mogu da prepoznam, pošto ima i kože, i nitne, i ovo, i ono, fenomenalno. Stvarno je čovjek veliki car i umetnik, i stvarno najiskrenije to kažem, i mislim da sam, eto, baš sam uživao i zbog njega, i zbog cele ekipe sam uživao da radim na Nemanjićima.
A verujem da će naši slušalci jedva čekati.
Ja se isto nadam da će uživati u narednim epizodama Nemanjića.
Stefana i Elisaveta, hvala vam što ste bili gosti Radio Beograda 1.
Hvala tebi puno.
I nadamo se da ćemo imati priliku ponovo da vas ugostimo.
Bilo bi lepo.
Nadamo se. Veliki pozdrav za slušalce.
Tako je. I nek dođu na predstave.
Naravno.
Sve.
A vama laku noć žele ton majstor Goran Ivković, organizator Čedomir Radović, muzički urednik Katarina Epštin, moje ime Ksenija Radović.
Kind of game.